ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 9 აპრილია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს აუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუცხობა დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ 9 აპრილის ტრაგედიიდან 24 და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 22 წლის თავებს. ანკარაში გამართა საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს აფრთხილებენ, რომ არ დაუშვებენ მის ხელში ბირთვული იარაღის ჩავარდნას. სომხეთში გამართა პრეზიდენტის მეორე ვადით ინაუგურაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში აღნიშნავენ 9 აპრილის ტრაგედიიდან 24 და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 22 წლის თავებს. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მდებარე მემორიალთან დედაქალაქის მერმა, პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, პარლამენტის დეპუტატებმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მთავრობის წევრებმა, რიგითმა მოქალაქეებმა პატივი მიაგეს 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის მიერ მშვიდობიანი აქციის დარბევისას დაღუპული 21 ადამიანის ხსოვნას. მემორიალთან მისულებს შორის იყო 9 აპრილის მოვლენების თვითმხილველი ქეთევანიც, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გამოელაპარაკა.
ეს ჩვენთვის, ჩემი თაობის ხალხისთვის, ეს მოურჩენელი ჭრილობა. ღამეს სიზმარში ვნახულობთ და დღეს ვხედავთ იმ სახეებს, იმ სიყვარულს.
დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს მთავრობამ, რომელიც 9 აპრილს უწოდებს საქართველოს ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლისა და თავგანწირვის სიმბოლოს და აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ ბრძოლის შედეგად 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. როგორ აღნიშნავენ საქართველოში 9 აპრილს, ამის შესახებ შემთხვევით რეპორტაჟს გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეს ანკარაში დახურულ კარს მიღმა გამართა საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უწყობა, რომ საუბრის მთავარი თემა იყო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა და სამომავლო თანამშრომლობა. კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ თურქეთი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და სრულად უჭერს მხარს ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციას. საქართველოს პრეზიდენტი თურქ კოლეგას 8 აპრილს უნდა შეხვედროდა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილი ტრავმის გამო შეხვედრა გადადო ტრავმის გამო. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი სტამბოლში ველოსიპედით ყოველთვიური ვარჯიშისას 7 აპრილს დაშავდა და მას მხრის სამაგი მოტეხილობის გამო ოპერაცია გაუკეთეს. საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ერიკ რუბინი, რომელმაც შეერთებული შტატების ელჩთან რიჩარდ ნორლანდთან ერთად პატივი მიაგო 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულ ხსოვნას. დღესვე ერიკ რუბინი ბიზნეს ცენტრში მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. 12 აპრილს ერიკ რუბინი მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში არსებული დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში. თბილისში იმყოფება ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგიც, რომელიც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მაია ფანჯიკიძემ და კარელ შვარცენბერგმა საქართველოსა და ჩეხეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 20 წლის თავის აღსანიშნავად ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ ცნობებით. შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს აფრთხილებენ, რომ არ დაუშვებენ მის ხელში ბირთვული იარაღის ჩავარდნას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან იერუსალიმში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თეირანთან მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მოლაპარაკება უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.
Iran cannot have and will not have a nuclear weapon.
ირანს არ შეიძლება ჰქონდეს და არც ექნება ბირთვული იარაღი. და შეერთებულმა შტატებმა გარკვევით განაცხადა, რომ ჩვენ მხარში ვუდგავართ არა მარტო ისრაელს, არამედ მთელს საერთაშორისო თანამეგობრობას, როცა ვაცხადებთ, რომ ჩვენი განზრახვა სერიოზულია. ჩვენ ღია ვართ მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ეს არ არის დაუსრულებელი მოლაპარაკება.
განაცხადა ჯონ კერი. მან და ნეთანიაჰუმ პირობა დადეს, რომ მიმართავენ ახალ ზომებს, რათა მიაღწიონ ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო პროცესის განახლებას. პროცესი 2010 წლის სექტემბერში შეწყდა. ირანს ახება შემდეგი ცნობაც სამ ქვეყნის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ირნას ცნობით ქვეყანაში გაიხსნა ურანის ორი ახალი მაღარო და ახალი კომპლექსი ურანის საწარმოებლად. ირნაი უწყობა, რომ სამშაბათიდან ამოქმედდა ურანის მაღაროების სახანდ 1 და სახანდ 2, რომლებიც ცენტრალურ ირანში, იაზდის პროვინციაში მდებარეობს. ამავე პროვინციაში ამოქმედდა ურანის მწარმოებელი ახალი კომპლექსი, რომელსაც შეუძლია წელიწადში 60 ტონა ურანის ოქსიდის დამზადება. ეს ნივთიერება მიჩნეულია შუალედურ ნაბიჯად ბირთვული საწვევის დამზადების გზას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი შეშფოთებას გამოთქვამს კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის გამწვავების გამო. ის შიშობს, რომ მცირე ინციდენტმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს გაუკონტროლებელი ვითარება. ბან კი მუნის ეს შეფასება მოხვა ჩრდილოეთ კორეის მოწოდება სამხრეთ კორეაში მყოფი უცხოელებისადმი დატოვნეს ქვეყანა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო არცელებს განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ ომის შემთხვევაში ფხენიას არ სურს, რომ სამხრეთ კორეაში მცხოვრები უცხოელები დასარალდნენ. შეიარაღებულმა პირმა სერბიაში 13 ადამიანი მოკლა, მათ შორის 7 ბავშვი. პოლიციის ცნობით 60 წლის მამაკაცმა ოჯახის წევრები და მეზობლები დახოცა სოფელ ველიკა ივანჩაში, რომელიც ბელგრადის სამხრეთ აღმოსავლეთით 50-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ამ ცნობით უმრავლესობა მოკლულია ძილში, თავში გასროლით. შეიარაღებულმა პირმა თავის მოკლაც სადა, ის დაჭრილია ცნობების თანახმად ძიმე მდგომარეობაში. დაჭრილები არიან ასევე მისი ცოლი და კიდევ ერთი ადამიანი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო მდგომარეობათა დეპარტამენტის უფროსის მილორად ველიოვიჩის განცხადებით თავდასხმის მოტივი ჯერ უცნობია. სომხეთში გაიმართა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მეორე ვადით ინაუგურაცია. საინაუგურაციო გამოსვლაში სარქისიანმა საგრეო პოლიტიკის პრიორიტეტად დაასახელა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება. მან მადლობა გადაუხადა ამომრჩევლებს, რომლებმაც მას მისცეს ხმები 18 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
ნომამ პატმაგან უ მშაკუთაინ ჰენკუნე
განსაკუთრებული პატივია გახდე ლიდერი ქვეყნისა ასეთი ისტორიული და კულტურული ფესვებით. ამ საზეიმო ჟამს ვფიცავ ღირსეულად ვატარო ეს
პატივი. ეს ხოსტანუმ ემ აი პატივე ბარცელ პაელ.
განაცხადა დღევანდელ ცერემონიაზე სარქისიანმა. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად სარქისიანს ხმების 58-ზე მეტი პროცენტი ერგო. მეორე ადგილზე 17%-ით გავიდა რაფი ჰოვანისიანი, რომელიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. ერევანში დღეს ჰოვანისიანის ათასობით მომხრე შეიკრიბა ალტერნატიულ ინაუგურაციაზე.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში 1989 წლის 9 აპრილს იხსენებენ.
რუსებმა აგვიმერძეს რა ნიჩბები, თაგერ გავაკეთეთ კარიდორი და ასე გაუშვეს ხალხი, რომელსაც მისდევდა ეს ჯალათები. 21 კაცი კი არა, მეტი გვეგონა დაღუპული, ესეთი ამბავი მოხდა.
ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ხელისუფლებას წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართული აქტივისტების დევნასა და დაშინებაში ადანაშაულებს.
თუ ხელისუფლებას ვირმეს დაკითხვა სურს, თუ სურს ჭეშმარიტების გამოვლენა, ყველაფრის საქმის ყურში ვიყავი მე პირადად ვანომერაბიშვილი და მე მზად ვარ ყველა ადამიანის მაგივრად, 2000 ადამიანის მაგივრად გავცე ყველა შეკითხვაზე პასუხი.
გიამბობთ ახალ რადიო პროექტზე, რომელიც გორიდან გადაიცემა და რომლის მოსმენა ცხინვალშიც არის შესაძლებელი.
98 წლამდე მეც ვიყავი ერთ-ერთი სტერეოტიპულად მოაზროვნე ადამიანი, ვინც მოღალატეთ თვლი და აფხაზ და ოს. მაგრამ პირველი შეხვედრების შემდეგ, როდესაც მე ჩავედი ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ დიალოგში, მე შევიცვალე.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ორშაბათს რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი გარდაიცვალა. ის 2007 წელს უცნობმა პირებმა ცემეს ჰქონდა თავის მრავალჯერადი ტრავმა. გავიხსენებთ ჟურნალისტის მოღვაწეობას. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. სერბიამ უარი თქვა ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე, რომელიც კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ემსახურება. ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
We've seen the reports from Belgrade and they
ჩვენ ვნახეთ ცნობები ბელგრადიდან და ისინი იუწება რომ სერბია უარყოფს წინადადებებს, მაგრამ გამოთქვამ სურვილს რომ დაუყოვნებლივ გაგრძელდეს დიალოგი.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაოთხი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით დაწყებული საპროტესტო აქცია 1999 წლის 9 აპრილს გამთენიისას სასტიკი დარბევით დასრულდა. დაიღუპა 21 ადამიანი, მიტინგის ათეულობით მონაწილე კი მძიმედ დაშავდა. მიტინგის დარბევიდან ზუსტად 2 წლის თავზე 1999 წლის 9 აპრილს ხელი მოეწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. ტკივილისა და სიხარულის დღედ მოიხსენიებენ მოქალაქეებით და პოლიტიკოსებიც 9 აპრილს. ტრადიცია არც წელს დარღვეულა. რუსთაველის გამზირზე დილიდან შეიკრება ხალხი დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. მოგვიანებით კი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე პარლამენტის შენობაში საგანგებო მიღებით აღნიშნეს. ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის მე-4 საუკუნეა რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილს გამთენიისას სანთლები ინთება. 24 წლის წინ დაღუპულთა მემორიალი ტიტებით, იასამნებით, ნარცისებით ივსება. თითქმის მე-4 საუკუნეა რუსთაველის გამზირზე ისმის ეს სიმღერაც.
დაუკარით რომ ჩვენ ხანჯარს ვერ დაეცეთ.
1999 წლის 9 აპრილის ღამეს სქეთევან ვარდანაშვილი მამასთან ერთად რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ასობით ადამიანთან ერთად იდგა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით 5 დღით ადრე დაწყებული საპროტესტო აქცია სისხლისღვრად რომ გადაიქცეოდა მაშინ ვერავის წარმოედგინა. ვერც ქეთევანს. მამა რომ არ ყოფილიყო ალბათ მეც სამხედროების ნიჩბების მსხვერპლი ვიქნებოდიო, ამბობს ქეთევანი. მას შემდეგ ყოველ 9 აპრილს გამოდის რუსთაველის გამზირზე და პატივს მიაგებს დაღუპულების ხსოვნას.
ფეხით გავიქეცით მე და მამაჩემმა ჩამავლო ხელი და გავიქეცით ზევიდან გადავედით. ეს ჩვენთვის, ჩემი თაობის ხალხისთვის ეს მოურჩენელი ჭრილობა. ღამეთ სიზმარში ვნახულობთ და დღეს ვხედავთ იმ სახეებს, იმ სიყვარულს.
9 აპრილს გამთენიისას გენერალ პოლკოვნიკ როდიონოვის ხელმძღვანელობით დარბეულ მიტინგს 21 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ათეულობით ადამიანმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. იმ ღამით სამხედროების მიერ გაშვებულმა მხუთავმა გაზმა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიტინგზე შეკრებილ ადამიანების ჯანმრთელობას სერიოზული ზიანი მიაყენა. გიორგი კენჭოშვილი 9 აპრილის ღამეს სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა. ის მილიციის ყოფილი პოლკოვნიკია. მიტინგის მონაწილეები დღემდე იხსენებენ, რომ არა მილიცია შესაძლოა მსხვერპლი გაცილებით დიდი ყოფილიყო.
რუსებმა აგვიმერძეს რა ნიჩბებით, თაგერ გავაკეთეს კარიდორი და ასე გაუშვეს ხალხი, რომელსაც მისდევდა ეს ჯალათები. 21 კაცი კი არა მეტი გვეგონა დაღუპული, ისეთი ამბავი მოხდა.
ყოფილი პოლკოვნიკის გვერდით დაღუპულთა მემორიალთან დგას საქართველოს მეტროს ყოფილი თანამშრომელი რეზო სიჭინავა. 9 აპრილის ღამეს ის მეტროსადგურ ლენინის მოედანზე მორიგეობდა. სწორედ მან შეიფარა სამხედროებს გამოქცეული მიტინგის მონაწილეები.
4 ნახევარს რომ აიკრიფა ესენი ტანკები და ემითი, წამოვიდა ეს ხალხი. ესენი იყვნენ ამში ფეხშიშველი მორბოდნენ. ფეხშიშველი გოგოები და მეტროში შეუშვი 1300 გოგოები. წასისხენ ვერ ლაპარაკობს.
2000 წელზე მეტია 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალს გარდა რიგითი მოქალაქეებისა ყვავილებით ამკობენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამ დღეს ორივე მხარე ერთსულოვანია. 1999 წლის 9 აპრილს ქართულმა ხალხმა მოიგო ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის. მიტინგის დარბევიდან ზუსტად 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღედგინა. წლევანდელი თარიღი საქართველოს პარლამენტის წევრებმა განსაკუთრებულად აღნიშნეს. რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობაში, იქ სადაც 1991 წლის 9 აპრილს ხელი მოეწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრებმა, უზენაესი საბჭოს იმ წევრებისათვის, რომლებაც დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერეს ხელი, მიღება გამართეს. ხელმომწერებს შორისაა უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილიც.
ყველა მოწვევის პარლამენტის წევრობაზე უფრო ღირებულია, ასე აღმოჩნდა პირველი მოწვევის უზენაეს საბჭოს წევრობა, იმიტომ რომ უზენაესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ვერავით არის სხვა ხელმოწერა, რამდენ პარლამენტშიც უნდა ვიყო აწი და ბევრ პარლამენტში ვარ, მას შემდეგ არჩემი და ამინმე სხვისი არ იქნება ტოლფასი აიმ ხელმოწერას.
ტკივილის, სიხარულისა და ერთად დგომის დღეს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე 9 აპრილს. უნდა გვახსოვდეს რაფასად დაგუჭდა დამოუკიდებლობის მიღება და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქვეყნისათვის გადამწყვეტ მომენტში ვიყოთ ერთად. ამბობს დავით ბაქრაძე.
სწორედ ერთად გომით ქართველმა ერმა ორჯერ 99 წლის 9 აპრილს და 91 წლის 9 აპრილს გაიმარჯვა იმდროინდელ ყველაზე საშინელ იმპერიაზე. ამიტომ 9 აპრილის მაგალითი არის სწორედ ეს. თუ ჩვენ ვიდგებით ერთად და თუ ჩვენ ვიქნებით მორალურად ღირსი, რომ ვიცხოვროთ თავისუფალ და ძლიერ ქვეყანაში, ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ამას.
ამბობს დავით ბაქრაძე, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თბილისის 18:15-ია, რადიო თავისუფლება განაგზობს საღამოს გადაცემას. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ხელისუფლებას წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართული აქტივისტების დევნასა და დაშინებაში ადანაშაულებს. ვანო მერაბიშვილი რეაგირებისთვის მიმართავს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებათა შორის კომისიას, ხოლო საგამოძიებო სტრუქტურებს გამოძიების პროცესების გადავადების დაპირებას შეახსენებს. იუსტიციის სამინისტროსთვის კი გაუგებარია, თუ რა მაღაშფოთა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი, რადგანაც მათი თქმით შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებული მათი დაპირება პირნათლად სრულდება. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
ვანო მერაბიშვილი მზად არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყველა აქტივისტისა და მხარდამჭერის მაგივრად თავად დაიკითხოს და ამის შესახებ მან 9 აპრილს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. უკვე დაკითხულ ათასობით ადამიანს პარტიის გენერალური მდივნის ხელმოწერილი სამადლობელი ბარათებიც დაეგზავნა.
მე მათ მადლობა უნდა გადაუხადო და მოუწოდო, რომ არ გაიტეხონ გული და საქართველოს სამსახურში კვლავაც დარჩნენ. ისინი არაფერში არ არიან დამნაშავეები და თუ ხელისუფლებას ვირმეს დაკითხვა სურს, თუ სურს ჭეშმარიტების გამოვლენა, ყველაფრის საქმის კურში ვიყავი მე პირადად ვანო მერაბიშვილი და მე მზად ვარ ყველა ადამიანის მაგივრად, 2000 ადამიანის მაგივრად გავცე ყველა შეკითხვაზე პასუხი.
აქტივისტების მასობრივი დაპატიმრება, დევნა და დაშინება გრძელდება. კონკრეტული ფაქტების გახმაურების გარეშე, ასე ამბობს ვანო მერაბიშვილი, და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კონკრეტული ფაქტები უწყებათშორის კომისიასა და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებისა და შეერთებული შტატების საელჩოებს მიეწოდებათ. სავარაუდოდ ეს 10 აპრილს იქნება. პარტიის გენერალური მდივანი ხელისუფლებას შეახსენებს დავირებას, რომლის მიხედვითაც წინასაარჩევნო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ეს წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა უნდა შეწყვეტილიყო. გამოსცემენ, რომ 30 მარტს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულმა უწყებათშორისმა კომისიამ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის რეკომენდაციით მიმართა საგამოძიებო ორგანოებს, რომ შუალედური არჩევნების ჩატარებამდე გადაევადებინათ საგამოძიებო პროცესები და არჩევნების დღემდე, ანუ 27 აპრილამდე, აღარ დაებარებინათ დასაკითხად დეპუტატობის კანდიდატები თუ მათი მხარდამჭერები, რათა ეს პროცესი არ ყოფილიყო აკმული პოლიტიკურ წნეხად არჩევნებში მონაწილეობაში შეშლის მიზნით. აქ იყო ერთი დათქმა, რომ ეს ერთგვარი მორატორიუმი მხოლოდ ძველ საქმეებს შეეხებოდა. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას კომისიის წევრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინცურაშვილი.
აქ არ არის საუბარი მიმდინარე ახლად ჩადენილ დანაშაულზე, რომ არ შექმნილიყო გარკვეული ინდულგენცია თუნდაც პოლიტიკური აქტივისტებისთვის, საქმეები, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, აკრძალდა ეჭვს, მაგალითად 2000 წელს რამდენად ლეგიტიმურად მოხდა ერთ-ერთ რაიონში საქვაბის დაშლა, რასაც ამ საკითხზე 13 წლის შემდეგ იბარებენ ერთ-ერთ პარტიულ აქტივისტებს, ბუნებრივია, შეიძლება გაჩნდეს ეჭვი, ხომ არ არის ესეთი საგამოძიებო ქმედებები პოლიტიკურად მოტივირებული.
თამარ კინწურაშვილი კმაყოფილია იმით, რომ 27 აპრილის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით საგამოძიებო პროცესების შეჩერების პრინციპი იუსტიციის სამინისტრომაც გაიზიარა, თუმცა სამინისტროს ინფორმაციით პირიქით მისი რეკომენდაციები გაიზიარა კომისიამ და ოფიციალურ ვებსაიტზეც გამოაქვეყნა. ამ რეკომენდაციების მიხედვით საგამოძიებო პროცესების შეჩერება ძველი და ახალი საქმეების მიხედვით არ არის დაყოფილი. ეს რეკომენდაციები კომისიის სახელით ეძლევა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რათა მან უზრუნველყოს პირველი პარტიების მიერ წარდგენილ კანდიდატთა საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში დაკითხვისგან თავის შეკავება კენჭისყრის დღემდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქმის მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან იქმნება საპროცესო ვადის დარღვევის საფრთხე. და მეორე, კანდიდატთა დაკითხვისგან თავშეკავების რეჟიმი ასევე გაგრძელდეს შესაბამისი საარჩევნო ოლქის უბნის შტაბის აქტივის წევრებზე, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. ჩვენი ინფორმაციით ეს დაპირება სრულფასოვნად სრულდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას 9 აპრილს იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, უწყებათშორისი კომისიის წევრმა დავით ჯანდიერმა. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, თუ რას ეფუძნება ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიერ 9 აპრილს გამოხატული აღშფოთება.
არავითარ მასობრივ და არც ცალკეულ დაბარებებს ადგილი არ აქვს. 8 აპრილს გაიმართა ბოლოს ხდომა უწყებათა შორისი და მასზე, ამ ხდომაზე არც ერთი ფაქტის შესახებ არ ყოფილა ნათქვამი, მათ შორის მიწოდებული კომისიისთვის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ რაიმე სახის დაბარებას საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად ჰქონდა ადგილი. ამდენად მე ველოდები, რომ ეს განცხადება იქნება გამყარებული კონკრეტული ინფორმაციით, რომელსაც ისინი წარუდგენენ უწყებათა შორის კომისიას.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების დაკითხვაზე დაბარება და ახალი ფაქტების შესახებ ინფორმაციას არც უწყებათა შორის კომისიის სხვა წარმომადგენლები ფლობენ. შესაბამისად, თამარ კინწურაშვილს უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენად ასრულებენ საგამოძიებო სტრუქტურები კომისიის სახელით მიღებულ რეკომენდაციებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ხელანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ქართული გაზეთების პირველ გვარდებზე დღეს ორი თემა იყო ყველაზე მეტად წარმოდგენილი: ერთი, განათლების მინისტრის განცხადება სახელმძღვანელოების უფასო დარიგების შესახებ, და ასევე ცნობა იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დაშავდა. გამოცემების უმეტესობა უბრალოდ ფაქტის კონსტატაციით შემოიფარგლა, თუმცა ზოგან ამ შემთხვევის ერთგვარი ანალიზია მოყვანილი საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაცია, მაგალითად ამ თემაზე ასეა დასათაურებული: მეგონა ველოსიპედის მართვა მაინც შემეძლო, ქვეყნის მართვაზე უკეთო. ავტორი წერს ასეთ ინფორმაციის გაგება, ანუ ის, რომ პრეზიდენტმა მხარი მოიტეხა, რომელ ნორმალურ ადამიანს გაეხარდება, მაგრამ შედალოცვილო მიმართავს ის პრეზიდენტს, რომელი ომარ ფხაკაძემ ყევხარ ორი დღითაც რომ ვერ ელევი ველოსიპედს და რისი დამტკიცება გსურს ამითო. იმ შესახებ წერს საქართველოს რესპუბლიკა. დანარჩენს რაც შეეხება, რეზონანსზე გადავალთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრთან ვახტანგ ძაბირაძესთან. ინტერვიუს სათაურია: იუსტიციის საბჭო ოცნების მიერ დაკომპლექტებული ვერ იქნება. სათაურიდანაც ჩანს, თუ რაზეა პუბლიკაცია, და ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს: სასამართლოში ერთი კაციც კი არ არის დარჩენილი, რომელიც 2003 წლამდე მოსამართლედ მუშაობდა და დღესაც მოსამართლეა. ასე რომ, ამბობს ის, მთელი ეს მოსამართლეთა კორპუსი ერთი პოლიტიკური ძალის მიერაა დანიშნული. შესაბამისად, შერჩევა ამ ხალხიდან უნდა მოხდეს და ქართული ოცნება სხვას ვერავის მოიყვანს. ოცნებას უნდა თუ არ უნდა, ის 9 კაცი იმ ხალხიდან იქნება დანიშნული, ვინც თავის დროზე ნაციონალებმა აირჩიესო. ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე იუსტიციის საბჭოს არჩევის ახალ წესზე და აგრძელებს: დანარჩენი 6 კაციდანაც საეჭოა მხოლოდ ისინი გავიდნენ, რომელიც ოცნებას უნდა, აქედან გამომდინარე უნდა ვიფიქროთ, რომ იუსტიციის საბჭო ვერ იქნება ქართული ოცნების მიერ დაკომპლექტებული, რადგან ის სწორედ ამ მოსამართლეებისგან უნდა დაკომპლექტდეს. ასე რომ, შიში, რომ ქართული ოცნება სასამართლოს ხელში ჩაიგდებს, მცდარია, მაგრამ ნაციონალები ამ ბერკეც ნამდვილად დაკარგავენო. უთრა ვახტანგ ძაბირაძემ რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. ვნახავთ, რა დაიწერა იქ საქართველოსთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი მოისმინეთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, ჰუმანიტარულ საკითხებზე, ნდობის აღდგენასა და სხვა მსგავს თემებზე მსჯელობენ ახალი პროექტის ფარგლებში მომზადებული რადიო დისკუსიების მონაწილეები. გორიდან ტრანსლირებული გადაცემების მოსმენა ცხინვალშიცაა შესაძლებელი. უფრო მეტს, ოსური და ქართული არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენელთა ახალ ინიციატივაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის პროექტის ფარგლებში გორში ქართლოსური რადიო სტუდია შეიქმნა, სადაც მზადდება დისკუსიები ქართლოსურ ურთიერთობებზე, სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში განხილულ თემებზე, ჰუმანიტარული მიმართულების პრობლემების მოგვარებაზე. რადიო დისკუსიას ქართლოსის ხმა ჰქვია. გადაცემა ორ კვირაში ერთხელ იწერება და რადიო თრიალეთის ეთერით გადაიცემა. სტუდიის ჟურნალისტი ცხინვალში ადგილობრივი საზოგადოების, ანალიტიკოსების და სპეციალისტების მოსაზრებებს წერს, რაც შემდეგ დისკუსიის საგანი ხდება. ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური მიიჩნევს, რომ საქართველოს მედია სივრცეში ეს არის პირველი პროექტი, სადაც ერთ გადაცემაში ისმის ქართველი და ოსი სპეციალისტების მოსაზრებები და მათი ხედვები ურთიერთობების აღდგენის თაობაზე.
იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ შექმნილიყო ქართულოსური საინფორმაციო სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ქართველებს და ოსებს ერთობლივად გაეჟღერებინათ თავიანთი პრობლემები დღევანდელი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, რა სიტუაცია არის ცხინვალში, ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლებში, და საინფორმაციო სივრცე გაგვერო მიღია. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დადებითად მიდის.
Პირველი დისკუსია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობას დაეთმო. საქართველოში ქალთა მოძრაობის ლიდერი მანანა მებუკე მიიჩნევს, რომ მედიას დიდი როლის თამაში შეუძლია სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებით და ეს რესურსი საკმარისად არ არის გამოყენებული.
დისკუსიების სერია უნდა იყოს, სადაც საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები დაესწრებიან. შეიძლება იყოს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ რახან არსებობს განსხვავებული აზრი, უნდა შეწყდეს. პირიქით, საზოგადოებამ უნდა გაიგოს, თუ რა ხდება კონფლიქტების მიმართულებით, რა პროცესები მიმდინარეობს, ვინ არის ამ პროცესებში ჩართული და როგორ შეიძლება კონფლიქტები წავიდეს უფრო დარეგულირებისაკენ, უფრო მოლაპარაკებისაკენ.
ბოლო დისკუსია მედიის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობებს დაეთმო. სტუდიაში მოწვეული ჟურნალისტები მამუკა ყუფარაძე და ზურაბ დვალი სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ჯგუფში ჩართულ კოლეგებს ესაუბრობდნენ. აღსანიშნავია, რომ მედიის წარმომადგენლებს ურთიერთობების პრობლემა არ აქვთ და ჩაკეტილი გზების მიუხედავად ეს ურთიერთობა სოციალური ქსელების მეშვეობით მაინც გრძელდება. მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია როგორც ქართულ, ისე ოსურ მედია საშუალებებში სტერეოტიპების და სიძულვილის ენის დაძლევა მოხდეს.
98 წლამდე მეც ვიყავი ერთ-ერთი სტერეოტიპულად მოაზროვნე ადამიანი, ვინც მოღალატე თვლი და აფხაზ და ოსს. მაგრამ პირველი შეხვედრების შემდეგ, როდესაც მე ჩავედი ქართულ აფხაზურ, ქართულ ოსურ დიალოგში, მე შევიცვალე მოსაზრებები. ჩვენ ჟურნალისტებით უფრო ყოჩაღად ვიმუშავებთ, უფრო ყოჩაღად ვიქნებით და უფრო კრიტიკული ვიქნებით ჩვენი ხელისუფლებისადმი, ომის მომხრეებისადმი და არ მივცემთ საზოგადოებას ამის უფლებას, ეს იქნება სასარგებლო. ამიტომ გაუცხოება უნდა დავძლიოთ და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ კარგად.
დისკუსიაში ცხინვალიდან რადიო ეხო კავკაზა ჟურნალისტი ზარინა სანაკოევა ჩაერთო. მისი აზრით, კონფლიქტის თემებზე მომუშავე ჟურნალისტები საკუთარ საქმეს დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მიუძღვნენ, რადგან მათი მკითხველები და მსმენელები განსხვავებულ პოზიციებს ედგანან.
Когда я пишу материалы, представляю всех людей.
Родესაც მასალას ვწერ, წარმოვიდგენ ყველა ადამიანს, რომელიც ამას წაიკითხავს, მათ შორის ქართულ მხარეს და პირველ ყოვლისა, ჩანვარ თუ არა კარგ ჟურნალისტად.
Во-первых, выгляжу ли я хорошим журналистом?
პროექტის ფარგლებში 12 გადაცემის მომზადება იგეგმება. გორში რადიო სტუდიის შექმნა რობერტ ბოშის და გერმან მარშალის ფონდის პროექტის შავი ზღვის კონსორციუმი რეგიონული თანამშრომლობისთვის ფარგლებში მოხდა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნახოთ რა დაიწერა იქ საქართველოსთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში. კახამ ჭედლიძე წარმოგიდგენთ მიმოხილვას.
რუსეთის ბეჭდური მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეტჩერის გარდაცვალება. ტეტჩერმა დააჩქარა ცივი ომის დასრულება. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ მცირე ზომის ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან 1985-90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. კითხვა-პასუხს წინ უძღვის შესავალი, რომლის მიხედვითაც შევარდნაძის თანაშემწეს რედაქციისთვის უთქვამს, რომ ედუარდ ამბროსის ძეს ძალიან მტკივნეულად განუცდია მარგარეტ ტეტჩერ ის გარდაცვალება. შევარდნაძე რუსული გაზეთის რედაქციას უპასუხებს. ტეტჩერი იყო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი პოლიტიკური ფიგურა. ბედნიერი ვარ, რომ ჰქონდა შესაძლებობა რამდენჯერმე შეხვედროდი მას. პირველივე შეხვედრამ, რომელიც 1986 წელს ლონდონში ჩემი ვიზიტის დროს შედგა, წარუშლელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. მის რეზიდენციაში დაუნინგ სტრიტზე 2 საათზე მეტი ვილაპარაკეთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გარეთ გამომყვა ქუჩაში გამომაცილა, რაც პროტოკოლით გათვალისწინებული არ ყოფილა. ჟურნალისტებმა შენიშნეს, ამგვარი ჟესტი კარგის ნიშანი უნდა იყოსო. ტეტჩერმა ასევე მიმიწვია პარლამენტში, სადაც დეპუტატებს უნდა შეხვედროდა. შთამბეჭდავი გამოსვლა ჰქონდა. რამდენიმე ფრაზაში ატევდა ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი პრობლემის მთელ არს. უბრალოდ გამაოგნა მისმა ამ უნარმა. ციტატის დასასრული. ინტერვიუს ფინალურ ნაწილში ედუარდ შევარდნაძემ ასევე ილაპარაკა მარგარეტ ტეტჩერის მნიშვნელოვან და პოზიტიურ როლზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობების დათმობაში, ისევე ცივი ომის დასრულებაში, რაც შევარდნაძის თქმით, რკინის ლედის პრინციპულმა პოზიციამ საგრძნობლად დააჩქარა. რა დაკარგა საქართველომ რუსეთთან მტრობით და ამერიკასთან მეგობრობით? ასეთი სათაური აქვს წამსგონებული არგუმენტი ფაქტიში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორი გიორგი ზოტოვი რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოში იმყოფებოდა. კორესპონდენტი შეხვდა ბევრ განსხვავებული პროფესიის ადამიანს, თუმცა ყველა მათგანი აძაგებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საქართველოს წინა ხელისუფლებას და საქართველოს პრეზიდენტს დაცინვით მიშიკოთი მოიხსენიებდა. ძალიან კარგია, რუსეთთან რომ უნდა შევრიგდეთ? იცით, მიშიკო უბრალოდ უარგისია. ცნობილია, რა საჭირო იყო ასეთი რამის გაკეთება. ის შეურაცხყოფას აყენებდა რუსეთს, ამერიკას კი ეპირფერებოდა, არადა ამერიკას ისევე ვჭირდებით, როგორც ძაღლს მეხუთე ფეხი. უთქვამს თბილისელ ტაქსის მძღოლს რუსი ჟურნალისტისთვის, რომლის დაკვირვებით საქართველოს მცხოვრებლები საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტზე მეტად გაბრაზებულები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ამ არგუმენტის გასამხარებლად გიორგი ზოტოვს მოტანილი აქვს ჩურჩხელების გამყიდველი ქალის ნათქვამი. ისე მოგვექცნენ, როგორც გასათხოვარ გოგონას, რომელსაც ცოლად წაყვანას დაჰპირდნენ, მაგრამ მოატყუეს, არც ჩვენი პროდუქცია შეიძინეს და არც ჯარი დაგვახმარეს, როცა რუსეთის ტანკებმა სააკაშვილის არმიის განადგურების შემდეგ თბილისის მისადგომები დაიკავეს. ციტატის დასასრული. არგუმენტი ფაქტის კორესპონდენტი ასევე ელაპარაკა ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელ მანანას, რომელიც წინააღმდეგი არაა, თუ კი რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის ფონზე მუზეუმი დაიხურება. მთავარია გაუქმდეს სავიზო რეჟიმი, რათა სამუშაო წავიდე ჩემს დასთან ეკატერინბურგში. სტატიას საქართველოს შესახებ არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. Новое известие о массовой информации в შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების შესახებ წერს. Საუბარია უცენზურო და შეურაცხმყოფელი სიტყვების გამოყენების გამო ადმინისტრაციული სასჯელის დაკისრებაზე. კანონის თანახმად მოქალაქეები დაჯარიმდებიან 2000-დან 3000 რუბლამდე, თანამდებობის პირები 5000-დან 20000 რუბლამდე, ხოლო იურიდიული პირები 20000-დან 200000 რუბლამდე. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საგანი დაექვემდებარება კონფისკაციას, ანუ ბეჭდური გამოცემის შემთხვევაში განადგურდება მთელი ტირაჟი.
კახამჭერლიძე იყო მიკროფონთან, რუსეთის პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში აღნიშნავენ 9 აპრილის ტრაგედიიდან 24 და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 22 წლისთავებს. დღეს ანკარაში დახურულ კარს მიღმა გამართა საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი თურქ კოლეგას 8 აპრილს უნდა შეხვედროდა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის ტრავმის გამო შეხვედრა გადაიდო. საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ერიკ რუბინი, რომელმაც შეერთებული შტატების ელჩთან რიჩარდ ნორთლანდთან ერთად პატივი მიაგო 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას. თბილისში იმყოფება ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგიც. ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდა დანაპირები შეასრულოს და 27 აპრილის შუალედური საპარლამენტო არჩევნების წინაპერიოდში პარტიის აქტივისტების სამართლებრივი დევნა შეაჩეროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე არა სონენშაინი საქართველოს ეწევა და ხელს მოაწერს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ფულბრაიტის პროგრამის გაფართოების შესახებ. შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს აფრთხილებენ, რომ არ დაუშვებენ მის ხელში ბირთვული იარაღის ჩავარდნას. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ირნას ცნობით, ქვეყანაში გაიხსნა ურანის ორი ახალი მახარო და ახალი კომპლექსი ურანის საწარმოებლად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი შეშფოთებას გამოთქვა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის გამწვავების გამო. შეიარაღებულმა პირმა სერბიაში 13 ადამიანი მოკლა, მათ შორის 7 ბავშვი. სომხეთში გაიმართა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მეორე ვადით ინაუგურაცია. 10 წელი გავიდა ბაღდადის დაცემიდან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს მთავრობა დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს საზოგადოებას აცნობს. ამ მიზნით უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, თუმცა ამავდროულად დღის წესრიგში რჩება მოქმედ თვითმმართველობებში პოლიტიკური ბალანსის ცვლილების საკითხიც. ამ თემებზე დღეს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებთ და შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და გორიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორმა თანამდებობა დატოვა. გოჩათევ დორაძემ ამ პოსტზე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რამდენიმე თვე იმუშავა. გასულ კვირაში მან საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებთან ერთად პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ქუთაისის ორგანიზაცია ჩამოაყალიბა. რა შეცვალა ახალი პარტიის დაფუძნება თევდორაძისა და არა მარტო მის კარიერაში, ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შევიტყობთ.
ახალი პარტიის დაფუძნებისას თევდორაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის თანამდებობა და
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა, რადგან ეს უკანასკნელი ემსახურება ქალაქს და მის ხვალინდელ დღეს. თუმცა სამი დღის შემდეგ, 8 აპრილს, სპეციალურ ბრიფინგზე ვიცე-გუბერნატორის პოსტის დატოვების მიზეზები განმარტა.
ქუთაისის საგრძნობლში რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური ძალთა თანაფარდობა. ამის წინაპირობა იყო ქუთაისში ძლავრი პოლიტიკური პარტიის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ოფისის გახსნა და შესაბამისად ჩვენ საგრძნობლში 10-კაციანი ფრაქციის შექმნა. ამ ფრაქციის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ ჩემთვის ცნობილია, რადგან მჭიდროა ჩემი კავშირი პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც მოთაურიშდე ამ პროცესებთან. მაქვს გარკვეული მხარდაჭერა, რაც საგრძნობლში ხდება. მიზანშეუწონლად თვლი ჩემს მუშაობას გუბერნატორის პირველ მოადგილეს თანამდებობაზე.
გოჩა თევდორაძის ამ განცხადებას გასულ კვირაში წინ უსწრებდა ყოფილი მართველი პარტიიდან ქუთაისის საგრძნობლში არჩეული 7 წევრის ფრაქციების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და მაჟორიტარების დატოვება. ქუთაისის საგრძნობლოს წევრებმა, რომლებმაც ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს, სამ დამოუკიდებელ წევრთან ერთად საგრძნობლში ახალი ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი შექმნეს. ფრაქცია მაჟორიტარების უკვე ყოფილი წევრი ტარიელ მესხი ნაციონალური მოძრაობის დატოვებისა და ალიანსში გაწევრიანების საკუთარ მიზეზებზე საუბრობს.
სადაო ნაციონალურობას არაფერი მოქვს პირიქით. დიდ ნაწილში ახაც ვეთანხმები, თუმცა ჩემი ადგილი და როლი იქ ვეღარ დავინახე, ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი ამომრჩევლების ინტერესთან გამომდინარე, ქალაქის ინტერესთან გამომდინარე სხვა პოლიტიკური პლატფორმიდან მემუშავე. ზუსტად იგივე მიზეზი გამაჩნია იქაც, რადგანაც მე ვარ ერთ-ერთი დიდი უბნის მაჟორიტარი ქალაქში. ჩემი ამომრჩევლების წინაშე მაქვს აღებული პასუხისმგებლობა სოლიდარობა საჭირო პასუხისმგებლობაში, ამიტომ შეიქმნა ფრაქცია ზუსტად რომ ერთად ვმუშაოთ, ჩამოვაყალიბეთ ქუთაისში და შევქმნით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის საქალაქო ორგანიზაცია, რათა ეს მიზნები და ამოცანები განხორციელდეს.
ყოფილი თანაგუნდელების მიმართ კრიტიკულნი არიან ნაციონალური მოძრაობის ის წევრები, რომლებიც საგრძნობლოს ფრაქციებში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და მაჟორიტარებში აგრძელებენ მუშაობას. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ახლად არჩეული თავმჯდომარის გიორგი უკლებას განცხადებით:
თუ არა გაქვს პრინციპები და არანაირი მწამსი პოლიტიკური შენარგა გაჩნია, მაშინ უნდა მიყვედინებას. ყარყარეობას არ ვაპირებ, ჩვენ აგვაქვს ჩვენი პრინციპები, ჩვენ აგვაქვს ჩვენი იდეალები, რასაც არ ვღალატობ და ვრჩები ჩვენ პოზიციას.
ახლახანს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ქუთაისის საგრძნობლში 4 ფრაქცია მუშაობს, მათ შორისაა 4 წევრისგან შემდგარი ქართული ოცნება, რომელიც თავდაპირველად ფრაქცია ქუთაისის სახელით ჩამოყალიბდა, ასევე 4-4 წევრით დაკომპლექტებული ფრაქციები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მაჟორიტარები და 10 დეპუტატისგან შემდგარი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თვითმართველობის ორგანოებში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების თემა ბოლოხანებში ნაწილობრივ ჩაანაცვლა თვითმართველობების რეფორმის საკითხმა. ამ საკითხს უფრო დაწრულებით მომდევნო სიუჟეტებში შევეხებით. მანამდე კი თვითმართველობის რეფორმასთან მჭიდროდ დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობის შესახებ ზუგდიდიდან მოგითხრობთ. ზუგდიდისთვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობს. მოთხოვნის ინიციატორი თვითმართველი ქალაქის სტატუსის აღდგენის საკითხებზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფია, რომელიც ერთი თვის წინ ჩამოყალიბდა. ჩვენს კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ჯგუფში აცხადებენ, რომ მსგავსი ინიციატივით ეხმაურებიან თვითმართველობისა და მართველობის სახებ კანონის მზადებას და მიიჩნევენ, რომ 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებისთვის შესაბამისი რეფორმის განხორციელება აუცილებელია.
ჩვენ ფიქრობთ და ვთვლით, რომ ზუგდიდი უნდა იდგეს თვითმართველი ქალაქების გვერდში საქართველოში და მიგვაჩნია, რომ ზუგდიდი იმსახურებს იმას, რომ მას ყავდეს არჩეული თვითმართველობისა და მართველობის ორგანო. შესაბამისად ყავდეს ქალაქის არჩევი პირველი პირები.
აცხადებს საინიციატივო ჯგუფის წევრი მერაბ ქვარაია. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედიასთან და არასამთავრობო სექტორთან გამართულ შეხვედრაზე ამავე ჯგუფის წევრმა მერაბ დანელიამ 2002 წელი გაიხსენა, როცა საკრებულოები და გამგებლები პირდაპირი წესით აირჩიეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პარტიული ეგიდით იყო წარდგენილი, მას მაჟორიტარული სისტემით აძლევდა ხმას ამურჩეული. ეს იყო ძალიან დადებითი მოვლენა მერწმუნეთა. რადგან ყველანაირი პარტიული ნიშნისგან პიროვნება შესული საკრებულოში თავისუფლდებოდა. ის მხოლოდ ვალდებული იყო ქალაქის წინაშე და ამომრჩევლის წინაშე.
საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას არ ეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამეგრელოს ხმის დამფუძნებელი თენგიშ გუშია. მისი თქმით, როცა მთავრობა აცხადებს, რომ აპირებს თვითმართველი ქალაქის რაოდენობის გაზრდას, ზუგდიდისთვის ქალაქის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება ლოგიკას მოკლებულია.
თითოეული ზუგდიდელი ქალაქელი თუ სოფლელი უნდა მონაწილეობდეს ზუგდიდის მართვის პროცესში. მაგრამ ამ ხელმოწერები და სადღეგრძელოები
ამას ჭირდება თითოეული მოქალაქის ჩართვა, რომელიც იკითხავს გადასახადი, რომელსაც მე გადავიხდი. სად, როგორ განაწილდება? ხელს რო რაღაცაზე აწერინებ მოსახლეობას, მოდი ერთ პორცელზე მაინც დაუწერე, რას ნიშნავს ეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი.
ზუგდიდისთვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნას დადებითად აბასებენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეები, თუმცა კითხვაზე თუ რატომ სულთ ასე მათი დიდი ნაწილი ვერ განმარტავს.
თავისი ბიუჯეტი რომ ხომ ჯობია და თვითონ აკონტროლო ყველაფერი თავის თავს.
იყოს ზუგდიდი არის ცენტრალური ძირი სამეგრელოს კუთხის და აუცილებელია რომ ზუგდიდის თავისი სახელი როგორც იყო დაუბრუნდეს თავის სახელწოდება ქალაქის სტატუსი რომელიც ის ძალიან აუცილებელია.
ფიქრობთ რომ ქალაქი უნდა დარჩეს ქალაქად? ზუგდიდი მიჩნევა.
მე როგორ განიათა?
მე თავში
დაატო აუცილებელი რომ გახდეს თვითმართველი ქალაქი.
რა ხდება? შეიძლება ვერ იყოს პოლიტიკოსები არ ამბობ.
თა ვერ გეტყვით.
მე მგონი გაიგნება. ქალაქია, ჩვენ ზუგდიდი ქალაქია და იმიტომ რა.
კარგი იქნება. აი, ნუ ყველა განაგოს თავიანთი ხალხის თუნ და ადგილობრივი მაიცის თავისი ხალხის გაჭირება და ალბათ ჯობია მე მგონი.
თვითმართველი ქალაქის სტატუსის აღდგენის საკითხებზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფს ამ დროისთვის 2000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს. ჯგუფი აღნიშნულ საქმიანობას კიდევ ორი კვირა გააგრძელებს. საკმარისი რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ კი გეგმავს მიმართოს საქართველოს პარლამენტს და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. თამარ ზანთარეა, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. კახეთში თვითმართველობის რეფორმის წინამოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში საჯარო შეხვედრები დაიწყო. მთავრობის წარმომადგენლები პირველ ეტაპზე თვითმართველობის მოქმედ ხელმძღვანელებსა და დაინტერესებულ პირებს ხვდებიან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგი შერგელაშვილი თელავში არასამთავრობო სამოქალაქო და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს უკვე შეხვდა. შერგელაშვილმა დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითად პრინციპებზე ისაუბრა. ითქვა, რომ იგეგმება ორდონიანი მუნიციპალური და რეგიონული თვითმართველობების ჩამოყალიბება, რაც სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოებისა და თემების შექმნას გულისხმობს.
დაგეგმილია ძალიან მასშტაბური რეფორმა უახლოეს წლებში. პარალელურად მიმდინარეობს საკანონმდებლო პროექტების მომზადება, ეს დისკუსიები ჩვენ გვეხმარება, რათა უფრო სრულყოფილი პაკეტი წარმოადგინოს საქართველოს პარლამენტს.
როგორც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტი ეუწყება, მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებში უნდა განხორციელდეს, თუმცა მანამდე საკრებულოს თავმჯდომარეებმა სოფლებში შეხვედრები უნდა გამართონ, რათა სოფლად მოსახლეობას რეფორმის შინაარსი გააცნონ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე ამბობს, რომ მსგავს შეხვედრებს მალე დაიწყებენ. მისივე თქმით, რეფორმის შემდეგ სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს პრობლემები რეალურად მოუგვარდებათ.
მოქალაქეთა უფრო მეტი ფენა, უფრო აქტიურად იქნება ჩართული თვითმართველობის ყველა პროცესში, ეს აუცილებლად ჩემი აზრით მოიტანს სიკეთეს, რაც გამოიპირველში იქნება ასახული იმაში, რომ ყველა ის რეალური პრობლემა, რომელიც ხშირად რჩება დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის მიღმა, იქნება უფრო აქტუალურად დაყენებული და უფრო მეტი რეალური ბერკეტი ექნება თვითმართველობას ამ პრობლემების გადასაჭრიდან.
თვითმართველობის რეფორმის პირველად პროექტს დადებითად აფასებს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ივანე გალახვარიძე, თუმცა მას შენიშვნებიც აქვს.
უკეთესი ვარიანტი იქნებოდა თუ არსებული სისტემის რეალური დეცენტრალიზაცია მოხდებოდა და თქვათ იქნებოდნენ ქალაქის მერები არჩევითი, იქნებოდნენ გამგებლები არჩევითი, იქნებოდნენ სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არჩევითი. ის რომ ორდონიანი წარმომადგენლობა გვეყოლება და ეს რა თქმა უნდა კი მოგვიტანს თავისთავად სიკეთეს, მაგრამ თავარი რაც არ მომწონს მე აი ამ პროგრამაში ეს არის, რომ სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უნდა იყოს დანიშნული.
რა იციან თელაველებმა თვითმართველობის რეფორმის შესახებ? ამ შეკითხვით ჩვენ რიგით ადამიანებს მიმართეთ. გამოკითხულთა ნაწილს ინფორმაცია არ აქვს, ნაწილი კი პროცესებში ჩართვას ვერ ახერხებს.
არა, შილო, არ ვერთობ. ავადმყოფის პატრონი ვარ და ძალიან დროს ვერ ვანაწილებ, მაგრამ მინდა რომ იყოს მშვიდობა, დაწნავდეს ყველაფერი, ხელი მოგვემართოს.
რა თქმა უნდა, კარგია ეს რეფორმა, რადგანაც ითვალისწინებს ბიუჯეტის გასდას, რომლის მეშვეობითაც ბევრი პრობლემა გადაიჭრება ხალხისთვის, იქმნება თვითმართველობის საბჭოები და ბევრი პრობლემა გადაწყდება, რომელიც აწუხებს ხალხს.
თვითმმართველობის რეფორმა, რომელმაც რეგიონი და სოფელი უნდა გააძლიეროს 2013-2014 წლებში განხორციელდება. საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების ძირითადი პრინციპები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოიწონა და პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებს რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან მუშაობა დაავალა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, თელ ავი.
ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თანახმად კი გორში რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. მინისტრის მოადგილემ თვითმმართველობის რეფორმაზე და ამ პროცესში საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობის აუცილებლობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, რეფორმა რეალურ დეცენტრალიზაციას ისახავს მიზნად და ადგილობრივი პრობლემების შესაბამისად ადგილზევე გადაწყდება.
საქართველოში მართლაც შეიქმნება თვითმმართველობა მუნიციპალურ დონეზე, შევა თვითმმართველობის ელემენტები სამხარეო დონეზე, გაიზრდება თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობა, მათ შორის თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა. ეს არის ძირითადი ცვლილებები, თუმცა რას ვკლებთ ძალიან ბევრ დეტალს მოიცავს, იმიტომ ეს არის მასშტაბური ცვლილება.
რეფორმის შედეგად ჩამოყალიბდება ორდონიანი მუნიციპალური და რეგიონული თვითმმართველობები. 3500 სოფელში შეიქმნება საზოგადოებრივი თვითმმართველობის საბჭოები. რეფორმის შედეგად გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა. ამ რეფორმის შემდეგ გორი ქალაქის სტატუსს დაიბრუნებს. სოფლებისგან ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზეც მოხდება მუნიციპალიტეტების ფორმირება. 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე მუნიციპალიტეტი შეიქმნება. მიმდინარე წლის ზაფხულიდან სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოების თავმჯდომარეების არჩევა მოხდება, რომლებიც ამჟამინდელ რწმუნებულებს ჩაანაცვლებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არჩევნების სისტემასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს. გარდა ამისა, ჯერჯერობით ისიც უცნობია სოფლებში კრებების თავმჯდომარეების არჩევა რა მექანიზმით მოხდება. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ პროცესის დაკვირვება აუცილებელია.
პირველი რაც მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის საჯაროობის საკითხი, იმიტომ რომ ეს შეეხება უკვე უშუალოდ ადამიანების არჩევითობას და მით უმეტეს არ არის დღეს წარმოდგენილი სისტემა, რა სისტემით უნდა მოხდეს არჩევნები. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ინფორმაცია იქნება მიწოდებული საზოგადოებისათვის და ასევე საზოგადოება როგორ მოახდენს ამ პროცესის გამართვას.
კარალეთის მცხოვრები ხათუნა ხათაშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნების პროცესში საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რათა ამჟამინდელ მარცხმუნებულებმა საკუთარი მდგომარეობით არის სარგებლონ და ხალხის თავისუფალინების გამოხატვაზე გავლენა არ იქონიონ.
კრებების ორგანიზებას აკეთებენ დღევანდელი რწმუნებულები და რწმუნებულის თანაშემწეები და მონიტორინგის მიზნით აქტიურად უნდა ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება, რომ არჩეული კრების თავმჯდომარედ არ მოხდეს პონტალურად არჩეული დღევანდელი რწმუნებული და მართლაც ხალხმა შეძლოს თავისი ნების გამოსახვა და სოფელსუ ხელმძღვანელოს ხალხის არჩეულმა პიროვნებამ.
თვითმმართველობის ექსპერტი კოტე კანდელაკი მიიჩნევს, რომ რეფორმის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები უნდა ჩავიდნენ სოფლებში და ადგილობრივი საზოგადოების მაქსიმალურ ინფორმირებულობას შეუწყონ ხელი. კანდელაკის თქმით, სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოების არჩევნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არ ჩაატარებს და ეს არ იქნება კლასიკური გაგებით არჩევნები.
შესაძლებელია კიდევ სოფლში ერთ დღეს ჩატარდეს, მეორე სოფლში მეორე დღეს, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, რაღაც ცირკულები იქნება. უბრალოდ ეს ინფორმაცია იქნება, რომ მათ მართლა უნდა აირჩიონ, რეალურად თვითონ უნდა აირჩიონ, მათი წარმომადგენელი ფანდეს კრების თავმჯდომარე იქნება თუ მაგრამ სოფლის საბჭოს წარმომადგენლები. აქ ალბათ უფრო ორგანიზებულ ხასიათს მიიღებს და უკვე დაინტერესებას მაღალი იქნება.
თვითმმართველობის კონცეფციის მიხედვით ყველა მუნიციპალურ თვითმმართველ ერთეულს დამხარეს ექნება საკუთარი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების გამიჯვნისას კანონმდებლობით გათვალისწინებული იქნება ადგილობრივი ზიარი და საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები. 2015 წლიდან ეტაპობრივად გაიზრდება ადგილობრივი და სამხარეო ბიუჯეტების წილი და 2017 წლისთვის მთლიანი საჯარო ფინანსების არანაკლებ 33% შეადგენს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განსმენთით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ორშაბათს გარდაიცვალა რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი. ის 2007 წელს უცნობმა პირებმა ცემეს ჰქონდა თავის მრავალჯერადი ტრავმა. ამ თავდასხმას უკავშირებენ მის საქმიანობას, როცა მოსკოვის მახლობლად ხიმკის ტყის გავლით ავტომაგისტრალის მშენებლობის საქმეში ფართო კორუფციას მიაგვლია. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ რუსი აქტივისტის ხიმკის ტყის დამცველთა მოძრაობის ლიდერის ევგენია ჩირიკოვას მოსაზრებებს ბეკეტოვის შემოქმედების გარშემო.
ჩვენს კოლეგასთან კლეარ ბიგთან საუბარში ჩირიკოვა ახასიათებს 55 წლის ასაკში გარდაცვლილ მიხაილ ბეკეტოვს, როგორც ჟურნალისტს, რომელიც თავისი გაზეთისთვის ხიმკინსკაია პრავდისთვის სუნთქავდა. ის გამოცემას მარტო ქმნიდა, სტატიებს თვითონ წერდა და 15,000 ცალს თვითონვე ბეჭდავდა. ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, მთელი მოძრაობისთვის. ის იყო პირველი, ვინც ჩემგან ინტერვიუ აიღო. Амбопс Чирикова, რომელიც коррупციის ფაქტების მიკვლევას იხსენებს.
Миша первый понял, что за этим проектом стоит коррупция. Тогда ещё у нас было такое.
Миша იყო პირველი, ვინც ამ საქმეში коррупციას მიაგნო. თავიდან ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს коррупция მხოლოდ ადგილობრივ მერის დონეზე შეიძლება დაყოფილიყო. მიშა მართალი აღმოჩნდა. ჟურნალისტურმა ალღომ ის არ მოატყუა. Როგორ? Როგორ და მდიდარი ბიოგრაფია ჰქონდა. მუშაობდა ბაიკალ-ამურის მაგისტრალზე, სახურობდა სადესანტო ჯარებში, მიიღო შესანიშნავი ჟურნალისტური განათლება, მუშაობდა ცხელ წერტილებში ჟურნალისტად, ერთხელ კინახამ მოკლეს.
გვიამბობს შირიკოვა, რომელიც ბეკეტოვზე ამბობს, ახლაც თვალწინ მიდგას ეს 2-მეტრიანი გოლიათი, როგორ მსუბუქად დარბოდა, სულჩქარობდა ხელში თავისი გაზეთების შეკრით და ან მთავრობას აკრიტიკებდა, ან კი უხაროდა, როცა კარგი ახალი ამბავი ესმოდაო. მიხაილ ბეკეტოვს თავის ქალაქში ხიმკიში დაესხნენ თავს უცნობი პირები და სასტიკად ზემეს. ჟურნალისტმა დაკარგა ფეხი, ასევე ხელზე მოკვეთეს რამდენიმე თითი. თავში მიღებული დაზიანებების გამო ის ნახევრად დამბლა დაცემული იყო, ვერ აღიდგინა მეტყველება, ვერც წერდა. ხელი, რომელზეც თითები ჰქონდა, პარალიზებული იყო. ჩირიკოვას თქმით, ასეთი ცემის შემდეგ ადამიანები ჩვეულებრივ კვდებიან. საოცრება იყო მიშა, რომ გადარჩა. ამამბის მერე მთელი დღე მიწაზე ეგდო. რუსი აქტივისტი ამბობს, რომ ყველაზე ტრაგიკული ის იყო, რომ ბეკეტოვმა იცოდა თავდასხმას, რომ უპირებდნენ და ამბობდა, თუ რამე დამემართა, ხიმკის საქალაქო ადმინისტრაციის მოწყობილი იქნებაო. ბეკეტოვმა თავის დროზე ხიმკის ადმინისტრაციას დააბრალა თავდასხმას მიწყობსო. მერმა მასზე საჩივარი დაწერა და მისი საქმე სასამართლომ განიხილა. ძილისწამებისთვის გაასამართლეს. Чирикова Бекетовтан ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრას იხსენებს.
Мне очень запомнилось, ну, одна из наших последних встреч.
Каркат тамамахсурда ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა. მოსანახულებლად მივედი. მასთან საუბარი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო. ბავშვით იღიმებოდა და თავს მიქნევდა. მაგრამ ეს მომდა თუ არა ვერ გეტყვით. თუმცა თვალები საოცრად მრავლის მეტყველი ჰქონდა. მეგობრებმა იფიქრეს, მოდით გავართოთ და მითხრეს, რამე უმხერეო. უმხერე რუსული ხალხური სიმღერა. დიდი ინტერესით მისმინა. ძალიან მოეწონა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან ნათელი ეპიზოდი ჩვენს ურთიერთობაში.
დამნაშავეები, ვინც ბეკეტოვს თავს დაესხნენ, არ არიან მიკვლეული დღემდე, ინციდენტიდან 5 წელიწადში. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ორშაბათს განცხადებით გამოვიდა და რუსეთის მთავრობას მოუწოდა მოძებნონ თავდამსხმელები. ორგანიზაცია ბეკეტოვს უწოდებს რუსეთის მებრძოლი სამოქალაქო საზოგადოების სიმბოლოს. ბოლოს კიდევ ერთი კომენტარი აქტივისტ ევგენია ჩირიკოვასი, რომელიც ბრძოლაში ჯგუფურობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
როცა იბრძვი, გარშემო უნდა ყავდეს ბევრი ადამიანი, რომლებიც მხარს გიჭერენ. გარს უნდა შემოეკრიბო თანამოაზრეების დიდი ჯგუფი. მიშა მარტო იყო და ეს ძალიან ჩანდა. უკეთესია, როცა ბევრი ადამიანია ქალაქის პრობლემებით დაკავებული, რათა ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ამ ადამიანს თუ მოიშორებს თავიდან, 120,000 კიდევ დარჩება და ყველას ვერ დახოცავს. ადამიანები უბრალოდ უფრო აქტიური უნდა
იყოს.
ამბობს შირიკოვა, რომლის ნათქვამს დავამატებ მხოლოდ, რომ ბეკეტოვი ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ პრემიით იყო დაჯილდოებული და შარშანკი მას რუსეთის მთავრობის პრემიაც მიენიჭა, ის მას პირადად ვლადიმერ პუტინმა გადასცა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. შეგახსენებთ, რუსი ჟურნალისტი მიხაილ ბეკეტოვი ორშაბათს გარდაიცვალა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა საუბარი შეეხება სერბიასა და კოსოვოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების მცდელობას. ეს მცდელობა ჯერჯერობით წარუმატებელი რჩება. ორშაბათ სერბიამ უარი თქვა ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე, რომელიც სწორედ კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ემსახურება. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ევროკავშირის საგრეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი სინანულს გამოთქვამ სერბიის მთავრობის გადაწყვეტილების გამო უარი თქვას ევროკავშირის შუამავლობით მომზადებულ გეგმაზე. სერბია რომ უარზია და ეს კოსოვოს დელეგაციასთან მოლაპარაკებების 8 რაუნდის შემდეგ ორშაბათს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა.
დიალოგში მონაწილეობით და კომპრომისისთვის მზადყოფნით სერბიის მთავრობა აჩვენებს გულწრფელ მზადყოფნას ყოვლის მომცველი შეთანხმების მისაღწევად. სერბიის მთავრობა ვერ დათანხმდება პრინციპებს, რომლებიც სიტყვიერად შემოგვთავაზა მოლაპარაკებაში მონაწილეთა გუნდმა, რადგან ის არ იძლევა კოსოვოსა და მეტოხიაში მცხოვრების სერბი ხალხის სრული უსაფრთხოების გადარჩენისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიას.
მეტოხია, რომელიც კოსოვოსთან ერთად ახსენა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა, კოსოვოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილია. სერბიის იურისდიქციით ის შედის სერბიის ავტონომიური მხარის კოსოვო და მეტოხიის შემადგენლობაში. შესაბამისად, სერბია არ ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, რომელიც ამ რეგიონმა 2008 წელს გამოაცხადა, მაგრამ ბელგრადი აცხადებს, რომ ემხრობა კოსოვოს ლიდერებთან დიალოგის გაგრძელებას.
ვლადა რესპუბლიკა სერბია სე ზალაჟე ზა კიტან.
სერბიის მთავრობა ემხრობა პრიშტინაში თვითმმართველობის დროებითი უწყებების წარმომადგენლებთან დიალოგის სასწრაფოდ განახლებას ევროპის კავშირის შუამავლობით. ამით სერბიის მთავრობა ადასტურებს თავის მტკიცე გადაწყვეტილებას მშვიდობიანი გზით დიალოგით მივაღწიოთ საკითხის სტაბილურად მოგვარებას, რომელიც გახდება საფუძველი გრძელვადიანი მშვიდობისთვის და შესაძლებელს გახდის კოსოვოსა და მეტოქიაში მცხოვრები ყველა ადამიანის სრულ უსაფრთხოებას.
განაცხადა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ, რაც სერბიის მთავრობამ განიხილა გეგმა, რომელიც მას გასუკვირაში სიტყვიერად გააცნეს ბრიუსელში. მანამდე ნათელი გახდა, რომ ბელგრადმა და პრიშტინამ დიალოგის ვერცჯერჯერობით ბოლო რაუნდის შედეგად მიაღწიეს ერთულოვნებას, მათ შორის უთანხმოების მოგვარების გზებზე. არადა ბრიუსელი ორივე მხარისგან მოითხოვს ურთიერთობის ნორმალიზებაზე შეთანხმებას და ვადასაც ასახელებს. ეს უნდა მოხდეს ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე, ანუ 16 აპრილამდე. საქმე ეხება ანგარიშს, რომელმაც უნდა ასახოს მოლაპარაკების პროცესში მიღწეული წინსვლა და რომელთაც ევროკავშირი ხელმძღვანელებს იმის გადასაწყვეტად დაიწყოს თუ არა გაწევრიანების საკითხზე სერბიასთან მოლაპარაკება. კეტრინ ეშტონმა, რომელიც ბელგრადსა და კოსოვოს შორის მოლაპარაკების პროცესში შუამავლის როლს ასრულებს, ბელგრადს მოუწოდა კიდევ ერთხელ სადოს შეთანხმების მიღწევა, ხოლო ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა განაცხადა.
We've seen the reports from Belgrade and they
ჩვენ ვნახეთ ცნობები ბელგრადიდან და ისინი იოწება რომ სერბია უარყოფს წინადადებებს, მაგრამ ხარდაჭერას უცხადებს თუ გამოთქვამს სურვილს რომ დაუყოვნებლივ გაგრძელდეს დიალოგი. ამ კონტექსში სასურველიან გაგვიმარტონ რასურთ ამ საკითხებს დიდი ხანია განვიხილავთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ელემენტები ჩვენი აზრით უკვე წარმოდგენილია. ბევრი დრო არ აგვაქვს, ამიტომ კაფიოთ უნდა ახსნან რასურთ.
They need to make it clear what they actually want.
განაცხადა კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა. ცნობილია კოსოვოს რეაქციაც, მთავრობამ გამოთქვა იმედ გაცრუება სერბიის უარის გამო, თუმცა დასინა, რომ კვლავინდებურად ემხრობა მოლაპარაკების პროცესის გაგრძელებას და სერბიასთან დიალოგს მიიჩნევს ერთადერთ გამოსავლად მრავალწლიანი პრობლემის მოსაგვარებლად. სერბიამ კოსოვოზე კონტროლი დაკარგა 1999 წელს, მას შემდეგ რაც ნატომ განახორციელა სამხედრო საჰერო ოპერაცია სერბიის ჯარების წინააღმდეგ, რათა შეეჩერებინა ეთნიკური ალბანელების ხოცვა და კოსოვოდან მათი გაძევება. სერბიის ხელისუფლება ამ ძალადობას კოსოვოში სეპარატიზმის ჩასახშობად მიმართავდა. როგორც უკვე ითქვა, კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, რომელიც ამასობაში 90-ზე მეტ ქვეყანას აქვს აღიარებული, მათ შორის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის წევრების უმრავლესობას. მაგრამ სერბია და მასთან ერთად ჩრდილოეთ კოსოვოს მკვიდრი 40,000-მდე სერბი უარს ამბობენ რეგიონის დამოუკიდებლობის ცნობაზე.
რასი თვალისწინებს ევროკავშირის გეგმა, რომელიც ურთიერთობის ნორმალიზებას ემსახურება, დეტალურად არ არის ცნობილი. მაგრამ ცნობილია ის, რომ სერბიის უკმაყოფილებას იწვევს გეგმის ნაწილი, რომელიც ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრებ სერბებს ეხება. ბელგრადს სურს სერბებით იყოს დაკომპლექტებული რეგიონში მოქმედი პოლიცია და სასამართლოები.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებები დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ფასურად ამსვენელებო, ჩვენი საღამოს გადაცემა ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში როგორც ყოველთვის ხამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო